Magnificat anima mea Dominum, ed exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, quia respexit humilitatem ancile sue, ecce enim ex hoc beatam, me dicent omnis generationes, quia fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie. In progenies timentibus eum, fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes in sede, ed exaltavit humiles, et surrientes implevit bonis, et divit estimisti inanes. Suscebit Israel purem suum, recordatus misericordiae sue, sicut locutus est ad patris nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.